عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، سربازان شیراز جلوی شما نمایان میشه.
تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر دهنده نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برنام. من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام
بس بلند ایران گکیلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشتر زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kemina Kuhra Arshanning xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmen eshitirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Oldingi suhbatimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Chobahor Sirson Balochiston viloyatining muhim portlaridan hisoblanadi. Chobahordan Eron shahrigacha bo'lgan masofa 350 km bo'lib, ushbu asfalt yo'llar Eronning boshqa shaharlari bilan ham bog'langan. Mazkur mintaqa qadimgi davrlarda Tis nomi bilan mashhur bo'lgan. Tis chindan ham ushbu mintaqaning tarixiy azamatidan bir nishonidir. Zero unda mavjud qadimiy yodgorliklar asrlar davomida o'z shukuhini hanuz ham yo'qotmagan. Chobahor ko'pdan beri strategik mavqega ega bo'lgani bois dunyo ahlining diqqat markazida qaror topgan. Bir vaqtlar Eron rahbarlari Chobahorning muhim ahamiyatidan bexabar bo'lgan paytlarida Angliya, Portugaliya va Ispaniya ushbu muhim mintaqani qo'lga kiritish uchun o'zaro raqobat qilishardi. Qojar davrida Chobahor g'arbidan 9 km uzoqlikda joylashgan va Portugaliyaliklar tomonidan tiz tepasi qurilgan qal'a hamda Chobahor shahrining ichkarisida inglizlar tomonidan qurilgan bengal binosi aytgan so'zlarga guvoh bo'la oladi. Tarixiy manbalarda yozilishicha Balochiston mintaqasida suv yo'llari orqali aloqalar o'rnatish va tijorat faoliyatlari Ahamoniylar davrida boshlangan va o'sha davrda ushbu mintaqa tijorat uchun eng muhim portlardan hisoblangan. Uning bandargohlari orqali Xitoy, Hindiston va Osiyoning janubi sharqidagi turli mollar O'rta Sharqning yirik bozorlariga yetkazilgan. Venetsiyalik mashhur sayyoh Marco Polo o'zining safarnomasida Chobahor bandargohi borasida shunday yozgan edi. Dengiz orqali ko'plab tojirlar ushbu portga kelishardi va o'zlarining ko'plab mollarini u yerdagi quruqlikda joylashgan yo'llar bilan boshqa joylarga tarqatishardi. Chobahor xos jo'rofik mavqega ega bo'lgan va to'rt tomondan xalqaro harakatlar amalga oshiradigan yo'lda joylashgan bo'yicha o'ta muhim ahamiyatga egadir. Shu sababdan Eron Islom Jumhuriyati mas'ullari Chobahorning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va strategik ahamiyatini nazarga olgan holda ushbu mintaqani milodiy 1991-yilda erkin savdo zonasi e'lon qilishadi. Chobahorga oid davlatning yangi dasturlarini amalga oshirish uchun 14 ming gektardan ko'proq masofaga ega yerni dunyoning erkin sanoati markazlarini tashkil etish uchun faoliyatlar boshlanadi va mazkur mintaqa erkin savdo zonasiga aylantiriladi. 20 yillik dastur asosida boshlangan ushbu tadbirlarda sayyohlik, sanoat va tijorat imkoniyatlarini oshirish diqqat markazida bo'ladi. Bugungi kunlarda Chobahor Eronning erkin tijorat zonasi sifatida mamlakat sharqidagi taraqqiyot markazlaridan hisoblanadi. Hamda unda olib borilayotgan iqtisodiy faoliyatlar Sistan va Balochiston viloyatining iqtisodiy va ijtimoiy hayotida muhim o'ringa egadir. Chobahor mintaqasi muhim jiografik mavqega ega bo'lishi bilan birgalikda xalqaro ko'lamda ham ko'plab ahamiyatlar kasb etadi va shu sababdan ham Eroniston Jumhuriyati mas'ullari mintaqani yanada rivojlantirish yo'lida muhim dasturlar ishlab chiqarishmoqda. Aytish lozimki, Chobahor ko'rfazidagi bandargohlar orasida Tiz porti uzoqroq tarixga egadir. Tiz bandargohi o'zining go'zalligi bilan birga tarixiy yodgorliklari bilan ham mashhurdir. Tizni o'rab olgan tog'lar orasida ko'plab qadimiy yodgorliklarni ko'rish mumkin.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi berdamlik radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknostdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglaysiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Tiz mintaqasida mavjud kichik va yirik g'orlarning ayrimlari hanuz ham komil tarzda kashf etilmagan. G'orlar ichidagi qovlangan joylar va maqbaralar hamda qadimiy qalalar tarixiy yodgorliklaridan hisoblanadi. Umuman, Tizda mavjud mazkur obidlarning tarixi turli davrlarga borib taqaladi va ularning ayrimlari 4000 yillik tarixga egadir. Mazkur mintaqadagi Islomdan oldinda keyingi davrlarga taalluqli yodgorliklar Eron yurtining boy tarixini ifoda etishadi. Quduqlar, g'orlar, maqbaralar, jome masjidi va hammadan oshkorroq Portugaliyalar qalasi nomi bilan mashhur bo'lgan Tiz qalalari mazkur mintaqani asosiy tarixiy yodgorliklari hisoblanishadi. Tiz Chobahordan 9 kilometrlik uzoqlikda va ikkita tizma tog'lar orasida joylashgan. Bino va xonalar ko'rinishini mazkur mintaqada xurmozorlar, butta va daraxtlar orasida uzoqdan ham kuzatish mumkinki, inson va tabiat orasida go'zal uyg'unlikni yaratishgan. Bu arada Tiz jome masjidining baland minorasi ham o'ziga xos manzarani vujudga keltirgan. Masjid binosida ishlatilgan naqsh va ranglar unga ruhoniylik bir holat baxsh etgan. Tiz aholisi baluchlarning turli toifalaridan iborat bo'lib, ular asosan baliqchilik, ko'katchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanishadi. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.